Кепілер Азаттык радио. Көңілді сағылып құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 22 январ кептенің екшенбі күні. Кептенің жемігі дүние түркмендері кептешіктерімізді тыңдамаға шақырады. Одолы күнің сағатының тәзеліктерін тыңда. Олардың фильмін Йоқшын Анны Орван таңседе. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump CIA'nın Merkez Dergi Agentliğinin Virginia'daki baş edarasına varıp o yerdeki 400 semet işgari öz kolluğunu vaade verdi ve men 1000% siz bilenliydi. Trump'ın 21 yanvarda özünün birinci dol iş gününün aydan sözleri onun abasanın antu zimağı tülen aralıkta kayeti becermek sinansı hükmününe görüldü. Trump Abbasanın Aŋtoo gulluklarının orsiyetin oňu Amerikan saýlawlaryna ýeňiş kazanmagy kömekleşmegi finansal nowarda kasawatyny iýil ortalaryn ret edipdi. Şeýlede Trump geçen hepde Kremliň Trump'ın Moskwa saparmaklaryna toplanmagy aýdylan tassyklanmadyk biýawra edizi maglumatlar barada çykan medeniýet habarlarından soň Merkez Dergi agentligini bir tanqid edipdi. Emma ol 21 yanvarda Merkez Dergi agentliginiň işgärlerini olaryň hakykatdan hem aýratyn we haýran galmaly adamlardygyny özüniň olaryň arkasynda durýanlygyny aýtdy. Şeýlede Trump özüniň medeniýet bilen söwüş gurýanlygyny ýer ýüzündäki iň ýalançy adamlaryň jurnalistleriň arasyndagyny sözüne goşdy. Trump Merkez Dergi agentligi üçin baş wezipäniň Islam döwlet terrorist toporuna garşy göreş formallygyny, radikal islamçy terrorçylygyň ýok edilmeliligini aýtdy. 21 yanvarda dünýäniň çar künjündäki şäherlerde 100 minler çadym Abbasanyň Washingtonyna täze inaugurasiýa edilen prezidenti Donald Trumpa garşy gurnulan aýallar ýürüýüşine gollaw bildirmek üçin köçelere protesto çykdy. Washingtondaky esasy demonstrasiýada adamlaryň uly mehelleri awtobuslar, otlar we ýeňil maşinalar bilen ýurdun çar künjünden gelip şäher merkezine toplandy. Meşhur estrada ýyldyzy Madonna Washingtondaky protesto garaşylmadyk ýerden goşuldy we 2 sany aýdymaýdyp Trump'ın inaugurasiyasını bu aylgans pursat diye pehasiyetlenirdi. Madonna öğrenin kabel televizyonu arkalı gönarınıp korkodilen çıkışını Trump'a karşılığını nıgıtamak için bir neyse sövünüşlü sözülönü. Dokumental kinosu Michael Moore adamın beylikken toplanmağını hayran ağırlığına aitti. Moore sonra demonstrasiyacılar öğrenin kongresdaki vekillerini günlülük tertipte telefon edip durmaya çağırdı. Washington'un yasayıcısı ve protestçi Shil Tolbert 21. yanvarda Azat Europa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýallar ýa-da çekilmek islemeýär şu sebäpden biz şu ýerde diýdi. OPEC gurumasynyň ortaýetin neft ministrleri özleriniň neft çykarmagy adyldyp, bahalar ýokarlanmak barada diýen tagallalaryna garaşylsyndan has saltgy gowun netije gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Neft ministrleri 21 ýanwarda Wenada OPEC gurumasynyň baş edarasyna geçirilmeli duşuklaryny öňe nahar başynda resmi däl duşuk geçirdiler. Bloomberg ortaýetin energi ministri Alexander Navaga salgylanyp, onuň biz bellinin sepkitden öňde we bu tagallalary dowam etdirer diýenini habar berdi. Biz gelinen lalasyň mümkin olduğundan doğru möçberine yerine yetirilisini kazanmak üçin elle varını diýer tip ol sözüniň üstüne ýetiripdir. Ministr orsiýetiň näme çykarmagy garaşylsyndan çalt adaldanlygyny. Sowud Arabistanynyň Aljeriň we Kuweýtiň hem eýýäm 10-njy dekabrda gol çekilen aralaşykda talap edilýändigini köp möçberde kemeldiş kazananlygyny aýtdy. Sowud Arabistanynyň energiýa ministri Halid Al-Falih näme döwletleriniň eýýäm baýlardan günne 1,5 million barrel neft aýranlyklaryny aýtdy. Tas Novaga salgylanyp Orsiýetiň näme döwletçiligini günne 100 000 barrel kemellendigini habar berdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Kiýewde we Moskwada käbir siýasatçylaryň Ukrainanyň durnukgullygyny bolmak üçin ýurdy ýerki parlament saýlawlaryny geçirmäge mejbur etjek bolýanlyklaryny aýtdy. 22 ýanwardaky agdybirlik gününe çykyp durýan Poroshenko özüniň bu tagallalara garşy durmak üçin kanunyň çägini elinden gelen ähli iş etjekdigini aýtdy. Şeýlede ol gününe ordan basýetinde howpsuzlyk meseleleri çözülýänçe hiç bir konstitusiýa düzüşiniň hem bolmazlygyny sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti özüniň Washingtonyň Astanada 23 ýanwarda başlanýan Siriýa paragçylyk gepleşiklerini ýürüýte delegasiýa ýollamajakdygyny, emma aňa Abbasanyň Gazagystandaky elçisiniň wekilçilik etjekdigini aýtdy. Washington bu beýanaty 21 ýanwarda prezident Donald Trump resmi kasam kabul edeninden bir gün soň etdi. Trumpyň bilen hökümet agdalarynyň we elçiläriniň köpüsi Sultanyň Abbasanyň iň ýokary diplomatynyň döwlet sekretarynyň wezipesine höderlenen kandidat hem entek Amerikan kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklanmadyk. Abbasanyň Gazagystanyna käderki elçisi George Kroll bu wezipä öňkü prezident Barack Obama tarapyndan 2015 ýylyň başynda berilenilipdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar diňlediňiz. Kepler Adatlıq Radio. Öyünüzü sağlık kormat sizin deyiciler. Efirde Kepler'in zemmülen meni yoksa nanı uğruan. Bu Kepler Adatlıq'ın esas temaları sol sağında köp okulun makarlarımız, köp dinlenen sökvetlerimiz Türkmenistan'ın İngoğu etrafının ikinci yüzü. Berdi Muhammedov'un Novot'ta kadrlar çalışığının tiyada aeroportun çökmeğine kavat gelmeli. Türkmenistan'ın hozoluk mallarının kırılma ulen bağlı oldu. Şeylide yurtta Türkmen maşinin yok olul ver geçen 10 yıllı Nemen'in özgören nuvaradaki sökvettöşlüğümüz, türmede yok olan generalin maskalasını edilen batışvaradaki makalamız köpek oldu. Bu temalardan tayarlanan gepleşikleri dinleyip tesgür eden öz fikirlerini aydın okucularımız hem az değil. Siz hem adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını bizim makalalarımızı okuyup gepleşiklerimiz, sökvetlerimizi dinleyip öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyoruz.